Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Dnes by som venoval úvodné minúty po dlhšej dobe téme Bitcoin ETF, konkrétne spotového Bitcoin ETF a kauze, respektíve súdnemu sporu medzi spoločnosťou Grayscale Investments, ktorá spravuje investičný fond Grayscale Bitcoin Trust, pre ktorý drží okolo 640 tisíc bitcoinov. Je to vlastne najväčší držiteľ bitcoinov na svete. A z tohto pohľadu ako konkrétnej inštitúcie neradíme tam Coinbase, nechcem tým zachádzať ale úplne mimo témy. No a táto Grayscale sa súdi s americkou komisiou pre cenné papiere a burzu, čiže s komisiou SEC, ktorú žaluje z toho dôvodu, že v minulom roku jej zamietla žiadosť o spotové Bitcoin ETF, konkrétne o konverziu toho investičného produktu jej GBTC na to spotové Bitcoin ETF. No a teraz sa stala taká vec, že včera 7. marca vystúpili obe strany, čiže Grayscale aj SEC pred panel troch amerických sudcov, ktorí si vypočuli ich argumenty, ktoré sa týkajú tohto súdneho sporu. No a Grayscale tam zastupoval ostrelaný právnik Donald Verrilli, ktorý má skúsenosti s takýmito súdnymi spormi proti americkým regulátorom. A on tam uviedol hlavný argument toho, prečo by Grayscale mala v rámci tohto súdneho procesu uspieť to, že predtým tá komisia, americká komisia pre cenné papiere a burzu schválila schválila futures ETF od spoločnosti Theurisium ProShares, Valkyria a OneEgg a oni nevidia dôvod na to, aby sa SEC pozerala na tú žiadosť o konverziu GBTC na spotové Bitcoin ETF inak, než na tie žiadosti, ktoré schválila v súvislosti s futures ETF. Budem teraz citovať toho Verrilliho. Základný problém rozhodnutia SEC je v tom, že bolo v rozpore s predchádzajúcimi jej rozhodnutiami, ktoré dali zelenú Bitcoin Futures ETF, ktoré predstavujú rovnako alebo rovnaké riziko podvodu a manipulácie a majú zavedený rovnaký mechanizmus dohľadu od CME, to je chicagská burza, na ochranu pred týmito rizikami. Stranu zastupujúcu toho amerického regulátora, čiže SEC zastupovala neviem, že či ide o muža alebo ženu, ale predpokladám podľa mena, že ide o ženu s názvom Emily Paris. Tak je to moja manželka, tuším, že teraz pozerala seriál Emily z Parížu, alebo tak sa to tuším volá, takže to mi prišlo, príde to meno celkom úsmevné, ale tým asi trochu odbočujem. Každopádne ona pred tým súdom poznamenala, že spotové kryptomenové trhy, ktorých sa týka tá žiadosť o spotové Bitcoin ETF, sú roztrieštené a neregulované, tým odkazuje na tie kryptomenové burzy, na ktorých sa Bitcoin obchoduje spotovo, na rozdiel od tej chicagskej burzy, ktorá poskytuje podklady pre tie futures Bitcoin ETF, ktoré oni už schválili. Čiže je to odlišné a inak povedané SEC stále tvrdí, že oni to spotové Bitcoin ETF nechcú schváliť práve kvôli tomu, že tá cena Bitcoinu na tom spotovom trhu je tvorená inak a je tvorená hlavne cez tie neregulované burzy, ktoré sú podľa jej názoru náchylné na manipuláciu a rôzne podvody, aj pokiaľ ide o cenu Bitcoinu. Spochybnila tým aj tvrdenie Grayscale, že 99%, respektíve 99,9% času sa na spotových trhoch, čiže na tých najväčších kryptomenových burzách obchoduje Bitcoin za podobnú cenu. Inak povedané, že tá cena Bitcoinu na Binance je napríklad veľmi blízka cene Bitcoinu na Coinbase alebo Kraken alebo na ďalších neregulovaných burzách, poviem príklad, ja neviem, Bybit, KuCoin a tak ďalej. Čiže oni argumentujú, že tie ceny sú rovnaké a z tohto hľadiska nie je tam dôvod báť sa toho, že by tam vznikali nejaké podvodné praktiky, ktoré by ovplyvňovali aj tú konečnú cenu, ku ktorej sa dopracujú tí investori do toho potenciálneho spotového Bitcoin ETF. Čo je však dôležité poznamenať k tejto téme je to, že zaujímavosťou je, že tí sudcovia viac adresovali otázok smerom ku tej komisii než ku Grayscale a napríklad sa jej pýtali aj na vlastne odlišnosti medzi Bitcoin Futures ETF od firmy Theurisium a od toho spotového ETF, o ktoré žiada Grayscale. No a tiež tí zastupcovia Grayscale ukázali tým sudcom množstvo dopisov a vlastne takých tých podporných dokumentov zo strany investorov, ktorí žiadajú. A ide o predovšetkým investorov, ktorí držia tie akcie GBTC, ktorí žiadajú ten súd, aby vyhovel žiadosti Grayscale, aby zvrátil vlastne to zamietnutie tejto žiadosti. No a k tejto téme sa následne vyjadrili aj analytici z Bloombergu, Bloomberg Intelligence, konkrétne na čele s analytikom Jamesom Seyfartom, ktorý sleduje, alebo respektíve je špecialistom na ETF trhy, a on povedal, že po tomto pojednávaní dávajú až 70% šancu v prospech Grayscale, že napokon ten súd vyhrá nad SEC a teda súd zvráti to zamietnutie tej žiadosti o spotovej ETF. A tiež doplnili, že finálny verdikt pravdepodobne padne v druhom alebo v treťom kvartáli. Aj trhy na to reagovali dosť pozitívne a vlastne tá zľava GBTC voči podkladovej cene Bitcoinu sa do určitej miery znížila. Pred týždňom to bolo nejakých 46%, teraz aktuálne 42%. Samozrejme, to GBTC je voči podkladovej cene Bitcoinu stále vo veľkej zľave, ale je vidieť, že značná časť tých investorov začala byť optimistickejšia v súvislosti s tým potom, ako prišli tieto čerstvé správy z toho trhu. Neviem, či sa pustí do vysvetľovania vlastne, prečo je to GBTC nižšie ako podkladová cena Bitcoinu, ale dôležité je povedať, že tí, ktorí vlastnia teraz tie akcie GBTC, tak ak by bol ten produkt konvertovaný na to spotové Bitcoin ETF a teraz je v zľave tých 46%, tak vlastne by sa stalo to, že by tá zľava bola dorovnaná k samotnej cene Bitcoinu. Na grafike vidíte, že je to okolo $22,000. Čiže vlastne bez ohľadu na to, že by cena Bitcoinu išla hore, tak aj tak by pre tých súčasných držiteľov GBTC to bolo pozitívne, lebo by bola zmazaná tá zľava tých 42% aktuálne. No a zároveň je to zaujímavá aj možnosť pre tých, ktorí to GBTC nemajú, ale chceli by do toho teraz investovať, ak predpokladajú, že dôjde ku konverzii GBTC do spotového Bitcoin ETF, lebo v tom prípade by opäť vlastne sa mohli spoliehať na ten efekt dorovnania tej zľavy bez ohľadu na to, čo spraví samotná cena Bitcoinu. Ono inak povedané, to GBTC je teraz v zľave takmer o polovicu oproti súčasnej cene Bitcoinu. Ak sa spoliehame na to, že tá zľava bude zmazaná, tak je to v podstate ako keby ste kupovali ten Bitcoin v takmer 50% zľave. Ale samozrejme cez takýto regulovaný investičný produkt, ktorý dúfa teda v to schválenie spotového ETF. Ako vraveli oni a predtým to vravel aj CEO Grayscale Michael Sonnenhein, očakáva sa teda, že druhý alebo tretí kvartál sa napokon táto vec uzavre. A podľa všetkého teda skôr, než sa pôvodne odhadovalo, lebo keď začal ten súdny spor, tak sa vravalo o tom, že to možno bude otázka aj roku 2024 alebo neskôr. Poďme k druhej téme. Tá súvisí opäť so Silvergate, o tej hovoríme dosť často v posledných dňoch. Táto popredná kryptomenová banka je na pokraji bankrotu. No a najnovšie správy od Bloombergu hovoria o tom, že intenzívne sa jej snažia pomôcť americkí regulátori, ktorí túto banku kontaktovali a snažia sa svojimi nástrojmi alebo podpornými radami docieliť, aby napokon sa táto spoločnosť vyhla bankrotu, lebo samozrejme malo by to negatívny vplyv aj na mnohých ľudí a klientov tejto spoločnosti. Najviac sa údajne angažuje podľa Bloombergu FDIC, to je nezávislá vládna agentúra v USA, ktorej úlohou je dohliadať na bezpečnosť, spoľahlivosť a ochranu spotrebiteľa. Bloomberg však uviedol, že ani tá FDIC napokon nemusí mať dostatočný prínos pre Silvergate natoľko, aby sa vyhla teda tomu najhoršiemu, čiže bankrotu, a preto sa nedá dokonca vylúčiť ani to, že by zasiahol priamo svojimi nástrojmi americký regulátor. Investori sú samozrejme v pozore a varujú, že ak by Silvergate skrachovala, môže to na trhu s kryptomenami spôsobiť ďalšie turbulencie a zároveň by to mohlo viesť k tomu, že by regulátori ešte viac začali loviť po kryptomenovom trhu a po spoločnostiach, ktoré aktuálne obchodujú, respektíve podnikajú vo svete kryptomien v USA. No a pokiaľ ide o aktuálny vývoj akcií, tak včera akcie Silvergate klesli ďalšie 4% zhruba, predtým v pondelok o 6% a minulý týždeň takmer o 60%. Tomu toľko čerstvé správy ku Silvergate. Máme tu teraz ďalšie správy, ktoré súvisia s viacerými kryptomenovými spoločnosťami. Voyager, zbankrotovaná teda spoločnosť z minulého roka, dostala súhlas od sudcu Michaela Wilsa na to, aby mohla vlastne predať svoje aktíva, a hlavným záujemcom je burza Binance US, čiže tá odnož burzy Binance, ktorá už dlhšie deklaruje, že je ochotná kúpiť Voyager za 1,02 miliardy amerických dolárov. No a ten Wiles v podstate týmto spôsobom zamietol tú snahu americkej komisie pre cenné papiere a burzov, ktorá sa snažila zabrániť tomu, aby Binance US kúpila Voyager. Čiže tie dvere sú otvorené, ale ešte to neznamená, že Binance US definitívne kúpi Voyager. Voyager má niekoľko týždňov na to, aby sa rozhodol, že či teda prejde tým procesom reštrukturalizácie sám, alebo teda predá alebo teda táto spoločnosť bude predaná Binance US za tú spomínanú miliardu. Cena tokenu VGX v reakcii na tieto čerstvé správy, že ten sudca v podstate nevyhovel americkej komisii pre cenné papiere a burzu, posilnila o zhruba 32%. No a s tým aktuálnym plánom reštrukturalizácie spoločnosti súhlasí 97% z vyše 60 000 klientov Voyageru. A ešte by som doplnil, že ten Voyager sa pravdepodobne rozhodne čo ďalej, aj s ohľadom na to, aké ďalšie správy v nasledujúcich týždňoch budú prichádzať v súvislosti s vyšetrovaním Binance US práve zo strany SEC. Tá sa totiž domnieva, že Binance US ponúka neregistrované cenné papiere. Veritelia Mt. Gox, skrachovanej a teda hacknutej kryptomenovej burzy z roku 2014, z ktorej bolo ukradnutých vyše 800 000 bitcoinov, ale následne zachránených okolo 140 až 150 tisíc bitcoinov, majú čas do piatku, aby vyplnili formulár, v rámci ktorého budú vlastne informovať správcu konkurznej podstaty Nobuakiho Kobayashiho, akým spôsobom chcú byť kompenzovaní, majú na výber vyplatenie jednorazovou sumou bankovým prevodom, cez poskytovateľa služieb prevodu finančných prostriedkov, alebo prevodom kryptomien cez kryptomenovú burzu, alebo poskytovateľa custody služieb, čiže možnosti majú viacero. Ak by teda ten deadline nesplnili, tak asi by si počkali na tú kompenzáciu opäť dlhšie a museli by to riešiť vo vlastnej réžii. Samozrejme, vyzerá to tak teda, že tá kauza Mt. Gox sa pomaličky blíži ku koncu v tom zmysle, že tie peniaze, teda tie bitcoiny, ktoré spravuje ten Nobuaki Kobayashi, sa postupne už dostanú k tým poškodeným klientom, a keďže ide o vyše 100 000 bitcoinov, tak samozrejme mnohí špekulujú o tom, že či to nemôže spôsobiť nejaký dump na spotovej cene bitcoinu, ak by sa zrazu všetci teda, tak povediac, rozhodli tie bitcoiny predať. Ale to sa asi až tak veľmi neočakáva, takže kto vie. No a ďalšia správa, ktorá ma zaujala, súvisí so spoločnosťou Block, to je tá spoločnosť, ktorú vlastní Jack Dorsey, zakladateľ Twitteru a veľký bitcoinový maximalista. On vlastne odhalil ďalšie nejaké nové pikošky o produkte, ktorý sa týka hardveru na ťažbu bitcoinu, a okrem iného ten hardver by podľa všetkého mal byť cielený, okrem iných, aj na domácich ťažiarov bitcoinu, inak povedané, malo by ísť o sériu vlastne produktov. Tunak sa zmieňuje, že ide o základné komponenty na ťažbu bitcoinu, hashboard, kontrolnú dosku, firmware s otvoreným zdrojovým kódom, software a množstvo dokumentácie, ktoré by teda umožnili aj tým domácim ťažierom bitcoinu teda ťažiť bitcoin doma. Nepredstavujte si teda pod tým nejaké hlučné a teplogenerujúce ASIC minere, ale jednoducho niečo, čo by bolo oveľa privetivejšie samozrejme aj na tú domácu ťažbu BTC, ale teda asi zrejme aj rozhodne s nižším výkonom. Každopádne Block podľa všetkého chce vstúpiť do trhu, v rámci ktorého by konkuroval aj najmä čínskym spoločnosťam, ktoré sa špecializujú na výrobu hardveru na ťažbu bitcoinu, teda tých zmieňovaných ASIC minerov. Ďalšie podrobnosti by mali byť zverejnené v nasledujúcich týždňoch. No a burza Binance pridala 11 kryptomien do svojho programu Proof of Reserves, v rámci ktorého sa snaží deklarovať kryptomenovým, teda tým zákazníkom tejto kryptomenovej burzy, že všetky tie ich aktíva sú v bezpečí a burza s nimi nemanipuluje na spôsob, ako to robila FTX. No a teraz aktuálne rozšírili tú Proof of Reserves o ďalšie kryptomeny, kde radí aj Engine Coin, Curve Token, One Inch, Power Cool, Hashflow, Dogecoin a niekoľko ďalších tokenov, ktoré z môjho pohľadu nie sú až také známe, no ale radia sa aj k tým najostrelanejším, tak povediac, kde je aj Bitcoin, Ethereum a USDT. Treba upozorniť, že ide o určitú formu vo veľkých úvodzovkách auditu, v rámci ktorého teda burza deklaruje, že má tie kryptomeny naozaj pod kontrolou a neposlala ich nikam inám a že sú teda, tak povediac, v bezpečí. Na druhú stranu, tieto Proof of Reserves nevypovedajú o záväzkoch samotnej tej burzy voči tretím stranám. Nám inak povedané, nie je to 100% relevantný dôkaz o tom, že tá burza sama o sebe je solventná, ale ja si myslím, že lepšie aspoň niečo ako nič, tak povediac. No a zaujala ma aj správa o tom, že hacker, ktorý nedávno hackol DeFi platformu TenderFi, bol napokon za to odmenený. On konkrétne ukradol vtedy kryptomeny v hodnote 1,59 milióna dolárov a stačilo mu na to vynaložiť náklady v hodnote 71 dolárov tým, že využil chybu cenového Oracle na požičanie si aktív v tej čiastke tak vyše milióna dolárov z tohto protokolu a požičku realizoval vlastnením tokenu GMX v hodnote len 71 dolárov. Každopádne, zjednodušene povedané, objavil tam bezpečnostnú chybu, ktorú využil k veľkej krádeži, ale teraz sa s tvorcami vlastne toho protokolu dohodol, že on im teda to všetko vráti, teda vráti im 1,6 miliardy dolárov v tých tokenoch, ale dostane za to bounty, štedrú odmenu v hodnote 97 tisíc dolárov v kryptomene Ethereum. Čiže zaujímavý spôsob vyriešenia tohto hacku. Ťažko povedať, že či išlo naozaj o white hackera, ktorý to hackol s tým, že vedel, že tie kryptomeny vráti, alebo jednoducho bol motivovaný k tomu, aby tie kryptomeny vrátil a dohodol sa na určitej kompenzácii s tým, aby pôsobil celý ten jeho, tak povediac, deal trošku viac košer. Inak takéto veci sa dejú, napríklad aj keď bol hacknutý Nomad Bridge a stadiaľ bolo ukradnutých až 190 miliónov dolárov, tak potom tí hackeri vrátili okolo 32 miliónov dolárov a potom vraj vracali ešte ďalšie čiastky. Väčšinou to tak býva, že keď hackeri hacknú nejaký DeFi protokol, tak potom sa tí tvorcovia toho protokolu snažia s nimi skontaktovať a vlastne im povedia, OK, tak vráťte nám väčšinu, ale my vám za to dáme nejakú štedrú odmenu. Mňa by potom zaujímalo ale napríklad, že do akej miery to potom je predmetom nejakého ďalšieho vyšetrovania, keď ten hacker si príde teda na 100 tisíc dolárov v Etheroch, ale napriek tomu teda spôsobil veľké problémy tej spoločnosti a predtým s nej niečo ukradol, čiže naozaj neviem, ako to potom pokračuje. Nepríde mi to úplne ten tradičný princíp toho, ako fungujú tí white hackeri, ktorí objavujú bezpečnostné chyby a potom upozorňujú tie protokoly na tieto chyby a potom prípadne ich ten protokol za to odmení tou odmenou. Viaceré protokoly majú teda zverejnené oficiálne nejaké tie bounty programy na spôsob ozvite sa nám a keď odhalíte bezpečnostnú chybu, my vám dáme od X po Y peniazy, ale keď to už niekto urobí tak, že najprv to hackne a teda spôsobí veľký vyplach aj hodnoty nejakého tokenu a potom chce tú odmenu späť, tak mi to príde už trošku menej čestné. Ťažko povedať, ale je dosť možné, že tie protokoly proste tou svojou neaktivitou a možno ignoráciou tých varovaní si o to samé pýtajú. No a ešte na záver by som zmienil Vitalika Buterina, zakladateľa kryptomeny Ethereum, ktorý sa postaral o výplach hodnoty viacerých shitcoinov. Tentokrát myslím si, že je úplne férové povedať, že shitcoiny. Ide o tokeny Shikoku, CultDAO a MOPS. A ide vlastne o tokeny, ktoré predtým v rámci rôznych airdropov alebo od tvorcov týchto protokolov dostal samotný Vitalik Buterin tým, že teda mu tvorcovia týchto protokolov či už jedným alebo druhým spôsobom vlastne poslali na jeho verejnú adresu, o ktorej teda je známe, že je to adresa Vitalika Buterina. Tie tokeny alebo tie protokoly sú postavené na Ethereu. No a teda ten Buterin ich vlastne dostal bez toho, aby si on sám o ne zapýtal. No ale teraz sa ich rozhodol predať a predal ich v takej čiastke, že na tom zarobil 700 miliónov amerických dolárov. Pardon, 700 tisíc dolárov, nie 700 miliónov dolárov. Len 700 tisíc. Ale stačilo to na to, aby spôsobil veľký výplach na týchto shitcoinoch. Ten šik padol o 86%, keď Buterin predal tie tokeny. On mal pod kontrolou zhruba polovicu tých tokenov celkového počtu tých tokenov v obehu, čiže keď vlastne predal tú polovicu, tak teda hodnota toho tokenu klesla o 86%. Aj tie ostatné tokeny klesali. Predtým podobne sa zachovala aj s tokenmi Shiba Inu, to je taký známejší memecoin, alebo Dogelon Mars, to tiež si zažilo svoj hype, on ich tiež dostal tieto tokeny a tiež ich potom predal a spôsobil tým pokles ceny. V prípade Shiba Inu v tom čase o 40%, v prípade toho Dogelonu Mars o 90%. On sa špekuluje, že či to nerobí z dôvodu, aby sa vyhol, respektíve aby si znížil daňové zaťaženie. Kto vie, alebo aj tie airdropy sú považované vlastne za niečo, čo spadá do potom tej klasifikácie dane z príjmov. Ale teda tak či onak, Buterin sa postaral o výplach prepad ceny viacerých tokenov len tým, že jednoducho sa ich zbavil, lebo mal pod kontrolou veľké množstvo. A to je možno taký trošku aj varovný odkaz tým, ktorí vytvárajú takéto shitcoiny. aby to asi potom nerobili, že to posielajú tomu Buterinovi. Na druhú stranu, v čase toho hypu a toho bullrunu, keď je tá nálada medzi investormi veľmi optimistická a nejaký nováčik sa dozvie, že teda polovicu tokenov vlastne Vitalik Buterin možno do toho tiež skočí a tam sa vytvára ten potenciál pre pumpovanie tých shitcoinov a celé to možno bolo motivované tým v podstate si spraviť na tom Vitalikovi Buterinovi reklamu v onom čase a teraz tým tvorcom tých tokenov je to možno v podstate už úplne jedno, že či Buterin predával tie kryptomeny alebo nie. Rozhodne si nemyslím, že nejaký Shiko či Dogelon alebo niečo také bude tou kryptomenou, ktorá zachrání aktuálny finančný systém alebo svet. Díky, že ste tu boli pri kryptoraňajkách, ďakujem patronom, ten zoznam musím aktualizovať, lebo už je to tam trošku inak. A díky za vaše donaty akoukoľvek formou, veľmi si to vážim, no a ja hneď ako kliknem na ukončiť priamy prenos, sa pustím do natáčania videa so súhrnom toho najzaujímavejšieho z globálnych trhov a tam je to dnes naozaj veľmi zaujímavé kvôli tomu, že Jerome Powell, šéf Fedu, mal prejav pred kongresom a to, čo povedal, vlastne spôsobilo výplach na akciách a prispelo podľa mňa aj k poklesu ceny Bitcoinu. Ahojte.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych měn. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.